Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ingin lanjutkan satu poin lagi terkait dengan hadis tadi. Wa qala wa ammatihim, dan nasihat bagi kaum muslimin pada umumnya, yaitu kalangan umum dari kalangan masyarakat umum dari kalangan kaum muslimin. Qala wa nasihatu li'amatil muslimin takunu bisidqi fil mu'amalah. Ya. Termasuk nasihat bagi kalangan umum kaum muslimin, yaitu jujur di dalam bermuamalah. Ammal ladhi yaghisul muslimin fil bay' wasyira wal mu'amalat. Adapun menipu kaum muslimin dalam hal jual beli dan muamalah lainnya, faqad khanahum, maka itu berarti berkhianat kepada mereka. Walam yansah lahum, dan itu berarti tidak menasihati mereka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk dari kalangan kami. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akhrajahu Muslim. Kadzalika minan nasiha li'amatil muslimin, demikian juga termasuk nasiha bagi kalangan umum dari kaum muslimin. Da'watuhum ilallah, mendoakan mereka, mengajak mereka, ya, mengajak mereka, menyeru mereka ke jalan Allah. Ya. Bidakwatihim ila silahi ma'indahum minal khalal wa bayani ma yajhaluna min umuri dinihim. Ya. Yaitu mendakwahi mereka, ya, agar mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan islah, ya, dan tentu saja menjelaskan tentang apa itu agama Islam, ya, yang menyebabkan sebahagian dari mereka, ya, mereka dalam keadaan jahil, ya, dari perkara-perkara agama. Waminan nasihah lahum aidan, juga termasuk dalam nasihat kepada keumuman kaum muslimin, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ya, bituruqis syar'iyyah, ya, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan cara-cara yang syar'i. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat dari kalian kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan lisannya dan apabila tidak mampu dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Wa minan nasiha li'amatil muslimin, termasuk nasihat terhadap keumuman orang-orang Islam. Antadulla akhaka biturshidahu idza tasyaraka wa talaba minka nasiha, yaitu memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, jika mereka memintamu, meminta untuk nasiha, ya, meminta nasihat. Ka ayyan tansihaka idza arada ayatazawwaja ayuzawwija ahadan au yusyarika ahad, ya. Ya, seperti misalnya meminta nasihat kepadamu bila ia misalnya ingin menikah dan seterusnya, ya. Kemudian juga termasuk dalam memberikan nasihat kepada keumuman kaum muslimin, ya, orang-orang muslim yang lainnya, adalah memberikan nasihat yang memang diperlukan, ya, membantu mereka, ya, ketika misalnya dalam, ya, perkara-perkara yang memang memerlukan bantuan, ya. Itu diantara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait, ya, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi a'immah al-muslimin dan pada umumnya kaum muslimin. Ada pertanyaan, batasan usia berapa tahun anak laki-laki masih boleh dibawa ibunya ikut ta'lim ummahat? Ya. Tidak ada batasan yang jelas. Apakah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Tergantung daripada tingkat kematangan anak itu sendiri. Masing-masing anak berbeda-beda. Tapi pada umumnya 6 tahun, 7 tahun harus sudah tidak disatukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari keumuman usia psikologis, usia kematangan pada anak. Dan pada umumnya demikian juga, ya, diterapkan untuk tingkat ibtidai, bisanya usia 6 sampai 7 tahun. Ya, usia 6 atau 7 tahun untuk tingkat sekolah dasar itu dimulai. Ya, karena apa? Karena usia 6 ataupun 7 tahun itu sudah memasuki usia di mana anak, ya, menjelang tamyiz, atau bahkan mungkin ada yang sudah tamyiz. Ya, maka usia-usia itu harus sudah tidak bersatu lagi dengan kalangan ummahat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada batasan terkait menasehati saudara? Menasehati saudara bisa masuk dalam kategori menasehati kaum muslimin umumnya. Ya, keumuman kaum muslimin termasuk diantaranya. Ya. Bila saudara yang dimaksud adalah saudara senasab dan dia beragama Islam. Ya. Jadi apa nasehatnya? ya dinasehati dengan kejujuran, nasehati dengan muamalah yang baik, bergaul yang baik, ya, apabila memerlukan bantuan dibantu, ya, dan seterusnya sebagaimana tadi disebutkan. Apabila dia salah, dinasehati dengan santun, dengan baik, dengan hikmah, ya, jangan dipersalahkan di depan umum, bisa-bisa dia malah tersinggung. Bagaimana cara untuk menyikapi sikap saudara kita jika bertemu tidak menyapa? Disapa. Bila kita bertemu saudara kita, kemudian dia tidak menyapa, kita yang menyapa. Minimalnya kita memberikan salam, assalamualaikum. Kalau dia tidak menjawab, bukan salah kita. Tapi kita tetap akan memberi salam kalau ketemu dia, walaupun tidak dijawab. Jangan lantas, wah tidak dijawab, percuma diberi salam juga. Itu artinya sama, bahkan mungkin kita lebih jelek, na'udzubillah. Kenapa lebih jelek? Sudah ngerti ilmunya. Pertama, kita sudah ngerti ilmunya. Sudah mengerti memberi salam itu perintah dari Nabi. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sudah ngerti ilmunya. Terus ada orang tidak mau menjawab salam. Kemudian kita tidak memberi salam. Menghentikan salamnya. Berarti kita menghentikan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Berarti kita ikut memadamkan sunnah Nabi SAW. Na'udzubillah. Walaupun tidak dijawab salamnya, tebarkan saja salam. Toh tidak akan rugi kita. Berbuat baik itu tidak akan pernah rugi. Selama kita niat ikhlas, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak akan pernah rugi. Itu harus jadi prinsip kita. Walaupun mungkin orang tidak menjawab salam kita, tetap kita harus memberi salam dalam pengertian harus, karena kita ingin menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita yang lebih dulu menyapa apabila ada saudara kita yang tidak mau menyapa. Bagaimana menyikapi perasaan yang mudah, perasaan-perasaan yang akhirnya membawa kita jadi suudon kepada kita karena sikap tersebut. Menyikapi perasaan, ya jangan disikapi. Ini kan baperan ya, bawa perasaan, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Jangan. Baperan itu tidak baik. Dari baperan nanti akan timbul suudon. Dari suudon nanti akan timbul penyikapan. Ya kan? Akan menyikapi akhirnya. Nah itu yang tidak baik. Sudahlah, jangan baperan. Jangan baper. Karena apa? Karena kita ini manusia tidak hanya dibekali dengan perasaan. Kita dibekali juga dengan akal, gunakan akal supaya tidak baperan terus. Kemarin saya lewat, dia kok buang muka. Sebentar, ada apa buang muka? Siapa tahu dia sedang menoleh, ada sesuatu yang perlu dia lihat. Enggak, dia buang muka. Harusnya dia lihat saya. Siapa yang mengharuskan untuk lihat antum? Dia begitu lihat terus buang muka. Ya sudah. Dia lihat apa ke sana? Mungkin ada yang dilihat. Jadi jangan baper. Sudah, memang kalau buang muka ya sudahlah buang muka. Kalau tidak ingin lihat saya, mudah-mudahan lihat yang di sebelahnya bisa bermanfaat. Sudah begitu saja. Akal kita enak gitu. Hidup tuh enak. Ketemu saya kok enggak mau salaman. Ya sudah enggak apa-apa. Mungkin sedang mengamalkan physical distancing. Jaga jarak dengan kita. Ya sudah gak apa-apa. Disederhanakan aja masalah. Jangan kemudian segala sesuatu dibawa perasaan, dibawa perasaan, dibawa perasaan. Ya. Begitu. Susah nanti kalau dibawa perasaan. Antum makan sate dikira makan sate tempe. Perasaannya. Kan gitu. Ya. Maka jangan baperanlah. Gunakan akal kita. Gunakan akal secara jernih. Ya, gunakan akal secara jernih. Dan kalau ada saudara kita yang memang mungkin sepertinya menyikap kita, mungkin saja ya, berikan uzur saja, berikan uzur. Ya, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Husnudon sudah. Itu lebih menenangkan hati kita daripada kita kemudian baperan, ya, kemudian perasaan kita jadi tidak menentu, ya, perasaan kita jadi tidak menentu, ya, sudah jangan dibawa perasaan. Itu. Bagaimana nasihat bagi anak pondok yang suka mencet seorang lelaki yang bukan mahram, berarti anak pondoknya wanita ya, lewat HP, dan berikanlah ancaman dan berikanlah ancamannya. Ya, nasihati dengan baik, tidak perlu ngancam-ngancam. Ya, nasihati yang baik, siapa yang kamu chat itu, apa isinya chat, chattingannya apa? Apa perlunya kamu chatting masalah ini? Kalau masalah ini kan tanya sama ibunya bisa, misalnya uminya bilang sama umi aja kan bisa chat ini tanya. Ya, ya diberi nasihat, diberi nasihat. Ya. Kemudian HP-nya juga ya ditahan kalau demikian, HP-nya di ini dulu ya, diambil dulu. Ya, sementara jangan bawa HP dulu. Ya. Menghadap kemanakah ketika seorang yang sholat ke tempat sujud? Mata memandang ke arah tempat sujud. Agar seorang muslim mudah menerima nasihat dari saudaranya. Dan bagaimana dengan seseorang yang ketika diberi nasihat malah mengajak berdebat padahal sudah jelas bahwa dia salah. Agar seorang muslim mudah menerima nasihat. Satu, nasihat itu baik. Ya. Prinsipnya tanamkan dulu yang namanya nasihat itu pasti sesuatu yang baik. Karena sesuatu yang baik, maka nasihat itu diterima dengan baik. Ya. Walaupun kita yang dinasehati, ya, walaupun kita yang dinasehati, tidak ada perilaku yang harus dinasehati. Misalnya, orang menasehati ya, dengan ayat, jangan mendekati zina. Kita tidak melakukannya, tapi itu nasihat. Terima. Jangan lantas, saya enggak kok, enggak melakukan. Oh, bukan begitu. Ya, walaupun tidak melakukan, itu ayat, itu nasihat, itu hadis, terima. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairah atas nasihatnya. Walaupun kita tidak melakukan apa yang dinasehatkan, walaupun kita tidak memperbuat apa yang dinasehatkan, terima nasehatnya. Karena apa? Kalau kita tidak melakukannya, berarti nasehat itu peringatan untuk kita. Supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan yang dinasehatkan. Bagus kan? Bagus. Berarti itu peringatan bagi kita. Agar kita tidak terjatuh kepada apa yang disebutkan di dalam nasehat itu. Kalau misalnya seseorang dinasehati dan memang ada pada dirinya kesalahan sebagaimana yang dinasehatkannya, terima. Semoga dia bisa memperbaiki diri dengan nasihat tersebut. Jadi semuanya baik nasihat itu. Ya. Jangan mentang-mentang kita, oh, saya gak melakukan kok. Kenapa kamu nasihati saya? Loh, kok begitu? Ketika diberi nasihat, terima dengan baik. Ya. Orang menasehati itu artinya orang yang menginginkan kita berada di atas kemurnian agama. Kan begitu? Ya. Sebagaimana awal dijelaskan. Artinya orang itu memang ingin kebaikan. Jangan ditolak nasihat itu. Ya. Terima saja. Walaupun kita tidak melakukannya. Ya. Saya nasihatkan kepada kalian. Ya. Jauhi menipu sesama muslim. Padahal kita tidak menipu. Tapi apa kemudian? Oh awas, saya tidak terima nasihatnya. Saya tidak pernah menipu kok. Nah apa begitu? Ya. Apa kemudian kita bersikap begitu? Kan tidak. Ya, kan kita terima nasihatnya. Ya, ada yang menasehati, jangan kalian menipu sesama kaum muslimin. Ya sudah kita nasihat. Terima nasihatnya. Walaupun kita tidak melakukan penipuan. Ya. Ya, nasihat itu supaya kita ya, menjaga diri supaya tidak terjatuh kepada amalan tipu-menipu. Itu sudah ya. Nasihat itu kita tangkap untuk diri kita. Walaupun kita tidak pernah melakukan penipuan. Ya. Nah itu maksudnya nasihat. Jadi sudahlah setiap ada orang memberikan nasihat kepada kita. Jazakallahu khairan. Terima kasih antum sudah menasehati saya. Masya Allah. Itu akan jadi pahala bagi dia dan bagi kita. Dia telah memberikan kebaikan kepada kita dan kita menerima kebaikan itu. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala. Enak kan hidup itu? Ya. Kalau hidup seperti itu kan enak. Ya. Nah, itulah yang disebut watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ya, saling menasehati untuk menetapi kebenaran. Saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Ya. Para sahabat senang kalau saling menasehati. Ya. Salafuna soleh juga demikian. Ya. Sehingga kalau kita menerima nasihat, terima dengan baik. Jazakallahu khaira. Ucapkan jazakallahu khaira atas nasihat antum. Ya. Jangan malah yang memberi nasihat di ya dikata-katain, dimarahin, di wes pokoknya enggak dianggap. Jangan ya akhi. Jangan. Ya. Jangan gitu. Ya, karena orang yang memberi nasihat ya. Itu adalah orang yang mudah-mudahan niatnya baik dan nasihatnya pun baik untuk kita. Terima sesuatu yang baik. Ya. Bagaimana seseorang yang ketika diberi nasihat malah mengajak berdebat, padahal sudah jelas bahwa dia salah. Kalau diajak berdebat, sudah biarkan, tinggalkan saja. Ya. Tidak ada manfaatnya berdebat. Ya. Berdebat itu tidak ada manfaatnya. Walaupun kita dalam keadaan benar. Walaupun kita dalam keadaan benar. Ya, berdebat itu tidak membawa manfaat. Mohon nasihat untuk para ummahat yang masih suka bergibah. Untuk menjelekkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi atau temannya. Membela kesalahan temannya agar orang lain ikut membelanya. Ya janganlah menggibah. Ya. Jangan menggibah. Hentikan. Ya. Kalau dinasihati, jangan bergibah. Jangan mengutarakan aib cacat celah orang lain. dia tidak mau, tinggalkan saja sudah. Ya. Mohon nasihatnya untuk saudara kita yang sering mencurigai saudaranya, terus menyebarkannya. Ya, hati-hati dari orang yang seperti ini. Ya, tapi yakinlah, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, adalah orang-orang yang diancam. Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan membongkar aibnya meskipun ia sembunyi, ya, di dalam rumahnya. Allah nanti yang akan membongkar aib-aibnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ngeri kalau ingat ancamannya itu, ngeri. Jangan, ya. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang belum diberi hidayah sunnah? Ketika seorang istri ingin memberikan pendidikan agama dengan menyekolahkan di sekolah sunnah, tapi suaminya ingin menyekolahkan di sekolah negeri. Karena dari segi ekonomi dan Allah Ta'ala belum memberikan hidayah kepada suami. Doakan terus suami, ya, doakan terus suami agar mendapatkan hidayah tu taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Para istri bangun tengah malam berdoa di sepertiga malam akhir, di sepertiga akhir malam, doa kepada Allah, doa terus kepada Allah agar suami dilembutkan hatinya untuk menerima Islam, menerima sunnah, menerima kebaikan, dan berusaha untuk menjadi suami yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Doakan terus. Doakan terus. Jangan lelah, jangan bosan untuk mendoakan terus suami, anak-anak kita, dan kaum muslimin yang lain. Bolehkah sedekah tapi masih punya hutang? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ada seseorang punya hutang. Kemudian dia bersedekah dengan senyumnya. Boleh kan? Boleh. Senyum yang diberikan kepada saudaramu dengan keikhlasan, ketulusan, itu kan sedekah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya sedekah dengan uang. Ya boleh saja. Ya, hutangnya 1 juta, punya uangnya 5 ribu, ingin disedekahkan 1 ribu, boleh. Nah, tapi punya hutang, 1 ribu itu jangan sedekahkan dulu, bayarkan dulu. Mau tidak yang menghutangi 1 juta itu dibayar 1 ribu dulu? Enggak mau, ya udah sedekahkan aja. Ya. Tidak ada syarat bersedekah itu harus melunasi hutang dulu, tidak. Ya, boleh saja. Apa definisi orang munafik di zaman modern? Ya sama, ya, definisinya sama seperti tadi. Ya. Orang munafik itu menzahirkan, menampakkan kebaikan di depan orang banyak. Ya. Kemudian ya, batinnya menyimpan kejelekan terhadap Islam dan kaum muslimin. Definisi yang lainnya di zaman modern, ya, orang munafik itu sedikit berzikir kepada Allah. Orang munafik itu kusala, malas sholatnya. Ya udah. Ada kan? Itu di dunia modern maupun dunia kuno sama. Ya, definisinya seperti itu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang karena di sini masih belum 17 tahun, jadi tidak saya bacakan. Ya, terkait dengan suami istri, ya kan? Kan di sini ada tuh yang masih 5 tahun, masih di bawah umur, ya. Apalagi masih bujangan. Ya. Jadi tidak saya bacakan. Jadi sebagai seorang suami, ya, banyak bersabar, ya, banyak bersabar. Demikian juga sebaliknya, ya, sebagai pendamping hidup hendaknya banyak bersabar. Ya. Ya, di lingkungan kami ada diadakan belajar tahsin, belajar baca Al-Quran. Karena banyaknya ikhwah yang ikut, akhirnya dibikin grup khusus. Wow, gak kalah sama Kopassus. Ada grup khususnya ini. Grup khusus tahsin guna ya, memberi info lebih cepat. Pada awalnya berjalan lancar, ikhwah semangat untuk belajar. Tapi setelah berjalannya waktu mulailah agak kendor. Banyak ikhwah yang gak hadir. Ya. Di kalangan ikhwah ini mayoritas para pekerja buruh pabrik. Yang qadarullah sistem kerjanya ada yang shift dan ada yang tidak shift. Ya. Nah ini. Sehingga pas jadwal tahsin gak bisa hadir. Karena bentrok dengan pekerjaan. Akhirnya yang tadinya banyak yang belajar lama-lama sedikit. Apakah boleh si pengajar tahsin mengeluarkan dari grup ikhwah-ikhwah yang tidak hadir di majelisnya? Ya kalau mau dikeluarkan, ya diberitahu yang akan dikeluarkannya. Antum masih aktif enggak? Tidak, saya keluarkan dari grup ya. Oh jangan, saya masih ingin mendapatkan faedah dari grup. Ya sudah, jangan. Ditanya dulu lah, jangan nanti karena mengeluarkan timbul ya prasangka yang tidak benar. Ya. Adapun kalau misalnya, ya ini kan permasalahannya kenapa tidak hadir kan karena pekerjaan. Ya. Nah karena pekerjaan dicari waktu yang sekiranya bersamaan. Ya, memang beberapa pengalaman seperti misalnya ikhwan-ikhwan kita di Bontang itu ada taklimnya sampai 2 kali. Taklim yang shift 1 pagi, nanti taklim yang shift pagi malam. Jadi dibuat 2 kali, pelajarannya sama, yang pagi yaitu, yang malam yaitu. Ya. Tapi pesertanya berbeda. Yang pagi adalah ikhwan-ikhwan yang kerjanya nanti shift malam. Yang pelajaran malam, yang sama pelajarannya, materi pelajarannya sama dengan yang pagi, itu dihadiri oleh ikhwan-ikhwan yang bekerja shift pagi. Coba guru tahsinnya kuat enggak seperti itu? Jangan salahkan dulu yang ikut tahsinnya ya, salahkan dulu kita. Jangan-jangan kitanya yang enggak sanggup memenuhi apa yang diinginkan ikhwah ini. Jadi itulah introspeksi kita dulu. Oke, kita buat misalnya baik, kita buat 3 grup. pagi, siang ba'da duhur, dan malam. Nah, coba pada hadir enggak? Kan begitu. Pagi bagi yang sip malam, belajar. Ya. Siang barangkali ada yang nanti sip malam enggak bisa atau pagi enggak bisa, siang. Dibuat malam, yang mungkin kerjanya pagi, malam belajarnya. Bisa? Kan ini kalau dilihat tuturannya, permasalahannya karena sip-sipan kan? Ya, sip-sipan kerja ini yang mengacaukan grup khusus ini tadi. Kopassusnya ini. Gitu. Ah, coba sekarang dibuat ya, yang mengajar. Waduh, kalau sendirian saya enggak kuat, ajak ya, ajak yang lain mau mengajari tahsin. Nanti di antum mengajar pagi, nanti saya mengajar malam misalnya. Nah, coba dibuat begitu. Intinya ada kesungguhan kita masing-masing dari kita, baik pengajar maupun yang belajar, ada kesungguhan, masing-masing ada kesungguhan. Ya, kesungguhan untuk mempelajari Al-Quran. Dalam hal ini, masalah tahsin. Bagaimana menyikapi anak usia TK yang tiba-tiba mendak, apa mogok maksudnya itu, pergi ke sekolah. Menolak untuk pergi ke sekolah. Padahal dari awal masuk sangat semangat dan ceria. Pernah anak turuti untuk tidak masuk sekolah, alhamdulillah di rumah semangat sekali untuk membaca, menulis, dan murojaah hafalan, surat pendek, dan doa. Sering terdengar seperti sedang main sekolah-sekolahan. Mohon nasihatnya Ustaz, anak harus bagaimana menyikapinya? Apa tetap mengantar anak sekolah meskipun ia hendak, meskipun ia menolak, atau bagaimana? Ya. Karena pernah ditanya apa ada anak yang nakal di sekolah, si anak menjawab dia pernah dimarahi temannya. Adakah tips khusus untuk mengembalikan semangatnya untuk berangkat ke sekolah lagi? Karena kalau dituruti keinginannya untuk tidak sekolah, khawatir nanti kebiasaannya, nantinya kebiasaan. Ya. Terhadap anak yang seperti ini, temukan dulu masalahnya. Tadi katanya masalahnya ada anak temannya yang nakal. Nah, perkara-perkara yang demikian segera dikomunikasikan dengan guru atau dengan ustazah atau ustadznya. Ya. Nah, komunikasikan dengan pengajarnya, pendidiknya, komunikasikan. Ini anak saya dinakali. Nah, kemudian nanti biar ya, pengajarnya yang menyelesaikan masalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika anak sedang bersemangat seperti itu, ya, ya sementara boleh. Tetapi coba dibujuk, terus dibujuk. Misalnya sepulang sekolah nanti diajak kemana, ya. Misalnya memberi apa, diajak untuk membeli mainan, ya tidak setiap hari tentunya, ya sesekali nanti diajak kemana, jalan-jalan misalnya dan seterusnya. Ada sesuatu yang setelah pulang sekolah, ada sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Ada sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, mungkin pengajarnya, pendidiknya datang ke rumah anak tersebut. Ya, ya sambil bercerita, sambil membawa hadiah, sambil kemudian nanti ngajak ke sekolah. Ya. Banyak cara yang bisa ditempuh karena anak kecil itu meskipun dia menolak, meskipun dia mogok, tetap insya Allah bisa dibujuk rayu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana memulai curhat dengan orang tua jika ada rasa segan? Ya. Memulainya yang pertama membuang rasa segan itu. Ya. Untuk memulainya buang rasa segan itu. Ya. Kalau ingin curhat, curhat masalah apa? Ya. Kalau kepada ayah, ibu, abah, umi misalnya. Ya. Mau curhat apa? Ke orang tua itu ya bebas saja berbicara apa yang menjadi perasaannya. Bah, saya ingin nikah, usia saya sudah 25 tahun. Ya. Misalnya curhat. Oh iya, kalau dia anaknya putri, ya nanti abah carikan. Ya mudah-mudahan cocok untuk kamu. Kamu istikharah saja, ya. Nah, gitu. Kalau putranya laki-laki, ya nanti abah carikan. Ya, mudah-mudahan cocok untuk kamu. Kamu istikharah saja. Gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi apa yang diinginkan? Kenapa sampai enggan untuk apa berbicara dengan orang tua? Apakah karena orang tuanya suka marah-marah sehingga takut? Ya, nah, perasaan-perasaan itu dibuang dulu, dibuang terlebih dulu. Jangan sampai ketika berbicara dengan orang tua ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman di dalam diri seseorang, di dalam dirinya untuk berbicara dengan orang tua. Orang tua itu orang tua kita. Dia tentu akan memperhatikan apa yang kita inginkan. Kalau kita memang benar-benar, ya, orang tua kita akan sedih kalau kita ikut, kalau kita juga sedih. Ya, kalau kita tertimpa sesuatu yang menyedihkan, orang tua juga akan susah. Maka ceritakan, barangkali dengan mengungkapkan isi hati kita, orang tua bisa membantu. Ya. Mudah-mudahan demikian, orang tua bisa membantu. Jadi jangan segan-segan untuk berbicara dengan orang tua. Selama orang tua itu memiliki kemampuan untuk menolong, ya, umumnya orang tua akan memberikan pertolongan kepada anaknya. Baik, mungkin sampai di sini. Minta nasihat buat ummahat. Kok ummahat ya? Banyak banget ini berarti. Yang masih suka jelalatan memandang pria-pria tampan. Ketika dinasehati, dia jawab, aku hanya sebatas memandang, tapi hatiku tetap padamu. Ya Allah. Ya, ghadul basar, itu kan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tundukkan pandangan. Ya jangan dibantah ya, kalau dinasehati, kok kamu lihat-lihat begitu, tundukkan pandangan. Ya diam, jangan malah mengatakan, aku cuma lihat, hatiku tetap padamu. Ya itu namanya sebenarnya membantah, tapi caranya halus, dengan cara rayuan. Nah jangan seperti itu, kalau memang dinasehati oleh suami, tundukkan pandangan, ya tundukkan pandangan. Ya, jangan sampai ya, apa yang dinasihatkan oleh suami dan nasihat itu memang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, jangan dibantah, tapi ditaati, ditaati. Ya. Yakinlah, ya, setampan-tampannya orang di luar, suami di rumah itu lebih tampan. Yakin itu. Tampan dalam hal apa? Ya bukan hanya penampilan fisik kan? Bisa jadi akhlaknya, bisa jadi ya, tutur katanya dan seterusnya. Ya. Ketampanan fisik itu setelah usia sekian puluh tahun akan luntur. Ya, akan luntur. Ya. Bisa jadi baru beberapa tahun menikah, qadarullah ketampanannya sudah luntur. Bisa jadi. Nah, karena itu jangan melihat kepada orang lain fisiknya, apalagi itu bukan mahramnya. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Ya, karena itu lebih menjaga, ya, lebih menjaga diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.